Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Razgovaramo o jednom izuzetnom događaju, mogu slobodno da kažem. Digitalizacija Miroslavljevog jevanđelja nije više samo priča, želja i namera, ona je realizovana. O koliko važnom poduhvatu je reč, o koliko važnom za najširu, a pre svega stručnu javnost. O svemu tome govorit ću sa našim gostom, gospodinom Aleksandrom Kostićem, akademikom, upravnikom audiovizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU, dakle prvim čovekom relevantnim za razgovor o svemu ovome. Dobrodošli u Sputnik.
Hvala što ste me pozvali.
Ja pre svega moram da vas pitam ovako najličnije, kada je sada to završeno, kada je, ako sam dobro obaveštena, oko 2000 snimaka napravljeno, kada je knjiga uspešno raskoričena i urađeno ono što je trebalo biti urađeno, kako se vi osjećate s obzirom na onaj trenutak odgovornosti i uzbuđenja sa kojim ste ušli u projekat? Evo vas gotovo na kraju tog najvažnijeg dela.
Ovo jeste svakako bio najvažniji deo. Znači, samo snimanje evanđelja, koje uzgred bude rečeno nije raskoričeno, nego je snimana strana po strana, nije raskoričeno jer je procena bila konzervatora Narodne biblioteke da bi bilo suviše riskantno da se knjiga raskoričuje, da bi mogla dođe do oštećenja.
Iako se govorilo o tome da će biti, dakle, jeste, odustalo se.
Jeste, i mi smo to prihvatili. Uobičajeno je da se kaže kad se završi snimanje, jel da je onda završen projekat. Ovo je bio jedan ambiciozniji projekat, jer sada posle samog snimanja, o njemu ću da kažem nešto više kasnije, posle samog snimanja dolazi nešto što se zove uslovno rečeno postprodukcija, a to je, dakle, moramo prvo da proverimo da li je svaki snimak uređen kako treba. Znači, moramo da proverimo kvalitet svih snimaka, eventualno ako nešto nije osnimljeno kako treba da se ponovo snimi. Zatim treba napraviti kompletnu dokumentaciju o projektu. Znači, taj projekat još nije završen, ovo je bio naravno najvažniji deo, ali u pripremama projekta, što se inače ne vidi kada dobijete završni proizvod, pripreme za snimanje su trajale oko 2 meseca. Zato što se tu pojavilo nekoliko vrlo ozbiljnih problema, zato i kažem, projekat još nije završen, jer treba sad da se napravi jedan ozbiljan elaborat o tome kako je snimano evanđelje, da se napravi elaborat o svim dilemama i problemima sa kojima smo se susretali, jer to će biti u stvari na neki način, najde kažemo, pomoć svim kasnijim istraživačima i onima koji se budu bavili digitalizacijom starijih rukopisa da ne ulaze u iste probleme u koje smo ulazili mi. Dakle, šta je bio prvi i osnovni problem je bio to što knjiga nije raskoričena. I mi razumemo, konzervatori su insistirali na tome da se knjiga ne raskoričava, ali problem je u tome što su unutrašnje margine evanđelja veoma uske. I u povez ulaze određene iluminacije i one se ne vide do kraja, nema ih mnogo, ima ih neke desetak otprilike. One su ušle u povez, izvorno vjerovatno one nisu bile u povezu, ali evanđelje je raskoričavano 3 puta. Znači, raskoričavano je, dakle, kad je bilo povezano, krajem 12. veka, raskoričavano je negde u 14. 15. veku, jer korice koje sada ima evanđelje nisu originalne korice evanđelja. Raskoričio ga je Ljubomir Stojanović kada je pravio prvo fototipsko izdanje 1897. u Beču. I raskoričeno je 998. kada je i snimljeno, ali sa idejom da se napravi fototipsko izdanje, ali onda je počeo bombardovanje i ceo taj projekat je tada nekako zamro. I sad se vraćam, znači, jedan od problema je bilo šta raditi sa tim, da kažemo, iluminacijama koje ulaze u povez i vide se delimično. I drugo, dubinska oštrina prilikom snimanja, svega što ulazi u povez se naravno menja, neke stvari postaju neoštre, tako da smo eksperimentisali sa jednim softverom koji zahteva 3 snimke, onda se oni renderuju, stavlja se jedan preko drugog, onda ispadne sve na kraju oštro. Drugi problem je bio zlato. pošto su naše kamere izuzetno osetljive, on ima zlatne aplikacije na iluminacijama i zlato nije boja, zato je materija. I njegov refleks je jedna vrlo, kako bih rekao, čudna stvar i prilikom snimanja veoma riskantna. Dakle, ili će da vam ode u tamno, pa se neće vidjeti da je zlato, ili će da baci refleks tako da tu više nema informacije, odnosno to će biti bela tačka. I tu je sada bilo dosta eksperimentisanja kako postaviti svetla da zlato bude zaista zlato.
Jeste li uspeli?
Jesmo. Ali kažem, znači sve to treba negde zapisati, napisati, vođen je dnevnik snimanja Evanđelja i Evanđelje je odslikano, to je snimljeno je u pet varijanti. Zato ima 2000 snimaka, samo Evanđelje ima negde oko 380 strana. Dakle, snimljeno je Evanđelje kao objekat, kao knjiga sa otvorene dve strane, celo. Onda je svaka strana slikana sa dva svetlosna tela i sa jednim svetlosnim telom, svetlosnim panelom, zato što se sa jednim svetlosnim panelom dobija mnogo više informacija jer je senka oštrija i odjednom vama struktura pergamenta počinje da biva vidljiva, što sa dva svetla se ne vidi jer se potre senka. To inače nije standard, da se razumemo. Zato smo to radili u obe varijante, standardi da se sve slika sa dva svetlosna tela, ovde smo rešili da uradimo jedno i drugo. I najzad posebno smo slikali svaku iluminaciju, odnosno svaki inicijal, i to smo snimali sa makroobjektivom od 120 mm, tako da smo mogli da mu priđemo veoma blizu i tu se vidi svaki detalj. Kamera je bila u ovom trenutku najbolja kamera za snimanje kulturnog nasljeđa, to je Phase 1 od 100 megapiksela, tako da kad vi sada podignete na dobrom ekranu, kao što je recimo Macintoshov ekran, kada podignete snimak na 400 na 100, vi odjednom vidite nešto što kao da gledate mikroskopom, vidite svaki nanos boje, vidite gde je pukla boja, vidite kako je nanošeno zlato, vidite svako zrno zlata, znači negde su nanošeni listići, a negde je nanošen prah. To se ovako kada gledate knjigu ne vidi, a sad kažem kad imamo...
Ali za istraživače će to biti to, dragoceno. Jest. Kada je potpisivan sporazum o digitalizaciji Miroslavljevog Evanđelja, a potpisalo je Ministarstvo kulture, Srpska akademija nauka i umetnosti, Narodni muzej i Narodna biblioteka Srbije, jest. Dakle, institucije od izuzetnog nacionalnog značaja, time je stavljeno do znanja o koliko važnom projektu je reč. Tada je predsednik akademije, vaš prezimenjak, gospodin Kostić, kazao da uopšte ne sumnja u dobro obavljen posao Centra za digitalizaciju Srpske akademije. Prema tome, ja vas nimalo slučajno nisam pitala kako se vi osjećate, jer ne mogu da pojmim sa kolikom količinom odgovornosti, sa kojim osjećajem ste vi ušli, a da kažem i da je Centar za digitalizaciju nosilac zapravo celog ovog posla. Kako je bilo pratiti pogotovo sve te neprilike koje su se umeđu vremenu konstatovale i problemi koje treba rešiti?
To je dobro pitanje. Zato što, znate, kad vi gledate završni proizvod, on može biti veoma dobar, neko će reći ovo izvanredno, ali se nikada ne vidi predistorija kako je on napravljen. I mogu vam reći da to bilo dosta stresno. To sad mogu ovako da kažem kada je to sve završeno, jer u nekim trenucima je izgledalo da neke probleme jednostavno nećemo moći da rešimo. A istovremeno, sa druge strane, je postala jedna odgovornost koja može zvučati patetično, a to je Miroslavljevo Evanđelje knjiga našeg identiteta. I sada kada je slikamo, to je fotografišemo, mi moramo to da uradimo ne najbolje što može da se uredi ovde, nego najbolje što uopšte može da se uradi.
Po svetskim standardima najbolje.
Apsolutno, da. I onda, ja moram ovde da spomenem, ja sam ovde bio, ajde kažemo, više jedna pozadina cele priče. Glavni rukovodilac snimanja je bio naš stručni savjetnik Branislav Vojnović, jedan svetski poznat fotograf, izuzetan stručnjak za digitalnu fotografiju. I on je sa našom ekipom operatera upravo to rešavao probleme koje mi nismo videli u hodu. Jer, u stvari, šta je? Ovo čemu ja sada govorim, to se vidi samo na izvanrednom ekranu i vidi se kada podignete sliku koja je izuzetno visoke rezolucije, podignete visokom da zaista vidite svaki detalj. Ali vi ste mogli, sad se svima otvoreno govorim, vi ste mogli Evanđelje da oslikate i telefonom, jel? I da ga stavite na internet, Većini ljudi bi to izgledalo sasvim u redu, ali ne radi se o tome, zato je odgovornost ovde bila velika. Ovo što smo mi sada radili, to je bilo za sve buduće generacije, da se više nikada ta knjiga ne dira, da se ta knjiga
da se
više
original
ne...
ostavi, je, a da onaj ko radi ima potpuno identičnu situaciju kao da radi sa originalom.
Jeste, i tu je bila ta odgovornost, bar što se mene tiče, jer sam u stvari video generacije ispred sebe koje će to da gledaju i koje će to da ocenjuju, i bio bih srećen ako bi one bile zadovoljne, znate, jer zaista je ovo oslikano po mom mišljenju najbolje što je moglo da se oslika, da se fotografiše, i nekako sada ja mislim da zaista više nema potrebe da se Evanđelje dira.
U pet varijanti je dakle sve to urađeno. Koliko su te varijante, sad prosto moram onako laički da vas pitam, da jesu li one identične, u čemu se one razlikuju? Hoćemo li na kraju ipak imati jednu varijantu?
Nećemo.
Najbolju ili kako? Objasnite nam
nećemo
to malo.
Nećemo imati jednu varijantu, imat ćemo tri. Svetski standard, znači polazimo od standarda, inače ovo moram da kažem, i to je praksa audiovizualnog arhiva. Znači postoji karta, test karta, kojima vi, znači vi prvo fotografišete test kartu, namestite svetla, fotografišete test kartom, internetom to pošaljete u Ameriku, taj vaš snimak, i vrati vam se ocena tom snimka po 8 parametara do 4 zvezdice. Znači to je procena da li je vaš snimak savršen, bar po sadašnjim standardima. Dok se ne dobiju 4 zvezdice na 8 parametara, ne počinje se sa snimanjem. Znači to je prva stvar. E sad, pošto je svetski standard da se snima sa dva svetlosna tela, znači kad se snimaju takve stvari, imate dva svetlosna panela, dosta velika, osvetlite knjigu, a vi dobijete savršen snimak, ali tom snimku u poređenju sa jednim svetlom nedostaju neki detalji. Recimo na ovome se mnogo, kad snimate sa jednim svetlom, mnogo bolje se vidi struktura pergamenta, na primjer. Mnogo bolje se vidi...
Sa jednim svetlom.
Da.
Dakle, ti neki detalji su uočljivi sa jednim svetlom.
Nanos boje se mnogo bolje vidi sa jednim svetlom, zato što je oštrija senka. Ono što ćemo mi da stavimo na internet, ono što će biti vidljivo, to će biti snimak sa jednim svetlom, ne sa dva, jer on zaista daje više informacija. Ali u našem repozitorijumu, odnosno ono što ćemo predati muzeju, ministarstvu i biblioteci, daćemo im kompletno svih pet varijanti. Znači, to mi zovemo master file. Znači, on se više ne dira, I ne sme da se interveniše u Photoshop. Znači, ne sme ništa da se radi s njim. Onako kako je osnimljen, takav mora da ostane. Ne sme da se... Iz njega, iz tog master fajla se prave derivirani fajlovi. Znači, pravi se fajl u TIFF-u, pa se onda pravi još u nižoj rezoluciji u JPEG-u, pa u još nižoj rezoluciji JPEG-a on se stavlja na internet. Ne možete da stavite sliku od 50 MB na internet.
Jasno. Će
da... Tako da, ono što mi predajemo i što stavljamo u naš repozitorijum, to je svih pet varijanti, uključujući naravno i inicijale, odnosno iluminacije snimene sa jednim svetlom. Ali ako neko hoće da vidi to i sa dva svetla, sve ove institucije su otvorene i može da dobijete snimke.
Da li sam ja vas dobro razumela? Mi smo, dakle, od te američke kuće dobili 4 zvezdice za sve što smo im poslali na jednu vrstu...
Da, to se zove Fedži standard se zove.
Ako smo dobili 4 zvezdice, da. Ako smo startno imali, dakle, to najbolje po svetskim standardima, šta se sada radi u postprodukciji? Šta se onda sada proverava?
Pa evo, sad ćemo pa... pre nego što spustimo na naš repozitorijum, to je na naš storiž, jedan put kad spustimo, mi to više ne možemo da brišemo. Znači, mora svaki snimak pažljivo da se pregleda, da se vidi da li je svuda oštrina kako treba. Jer, pazite, vi tu color, to je test kartu, stavljate na početku snimanja, ne stavljate za svaku stranu. Znači, u tom danu, kada snimate, napravite taj početni snimak i ne dirate uslove, to ne menjate uslove i snimate tog dana. Već sledećeg dana morate ponovo da napravite test i opet ne idete dok nemate 4 zvezdice na 8 tih stavki. E sad, kad kažem postprodukcija, znači prvo mora da se uradi provera kvaliteta svega, zatim moraju da se naprave derivirani fajlovi, znači mi za sada imamo te master fajlove, znači mora da se napravi nekoliko varijanti u nižoj rezoluciji, da bi uopšte bilo dostupno na internetu, da bi moglo uopšte da se razmenjuje, jer znate sad ću vam reći, jedan snimak nosi 700 MB. E sad, ako neko hoće to da reprodukuje, njemu ne treba fajl od 700 MB, nego mu recimo za savršen snimak mu je sasvim dovoljno 15-20, a mi mu dajemo sa 50. Jel? Znači, imamo taj deo koji mora da se odradi i najzad, tek tada ćemo smatrati da je projekat završen kada se napravi konačni elaborat. I taj elaborat bi trebalo da bude jedno izdanje akademije, to je izdanje audiovizualnog arhiva, jer je on između ostalog i uputstvo koje počiva na našim iskustvima u snimanju evanđelja, kako se snimaju rukopisi na pergamentu.
I da li će to zapravo biti jedna vrsta priručnika za digitalizaciju budućih rukopisa koji čekaju? Opet ću se vratiti na akademika Vladimira Kostića, koji je tada kad se potpisivao sporazum nedvosmisleno kazao da ako je ovo jedini projekat koji je okupio ove institucije kulture, onda ništa dobro nismo uradili, sugerišući valjda da je ovo tek početak te vrste saradnje. Koliko toga još zapravo ima, gospodine Kostiću, da se uradi da bi naša kultura na ovakav način bila dostupna najširoj javnosti?
To je jedno, ja bih rekao, dobro i veoma duboko pitanje. Kada je osnovna audiovizualni arhiv i kada mi smo, ajde kažemo, imali skromnije ambicije, znači kada je osnovan arhiv, ideja je bila da se digitalizuje građa koja se nalazi u arhivu akademije i da se digitalizuju stare i retke knjige iz biblioteke akademije. Međutim, onda vremenom se ispostavilo u stvari da u Beogradu, u Srbiji imate ne mali broj mesta gde se nalaze kulturna dobra koja su veoma ugrožena. Mi smo trenutno, ajde kažemo, trenutno vodimo nekih 7 ili 8 projekata digitalizacije, imamo još nekih 15 projekata u planu i razrađujemo kako da s njima pristupimo, ali ovo čemu vi govorite, recimo ono što bi trebalo svakako uraditi, a to je da se digitalizuje cela zbirka starih i retkih knjiga u Narodnoj biblioteci u arheografskom odeljenju. Znate, nama je izgorilo oko 1400 knjiga za vreme bombardovanja 1941. Nažalost, one nisu bile fotografisane. I da ih nije popisao Ljubomir Stojanović, mi ne bismo ni znali šta je izgorelo. E sada je možda vreme, one jesu digitalizovane, ali to je bilo digitalizovano pre 15-20 godina, tada digitalna oprema nije bila ovo kvalitete koje je danas. Ono što bi trebalo, čini mi se, ako bi sad ja bio u poziciji ministra kulture, to je da se napravi ugovor između audiovizualnog arhiva i Narodne biblioteke, da polako počne da se digitalizuje jedna po jedna knjiga koja se nalazi u Narodnoj. Recimo, jedna od najvažnijih knjiga koja se malo zna, to je rukopis Staha Marka koja se nalazi u Narodnoj biblioteci. Ona je s početka 14. veka. Ona je zanimljiva zbog toga što se u njoj nalaze žitija. Znači, Staha Marko je bio monah u Hilandaru. Nalaze se žitija, Domentijanovo žitije Svetog Save, Domentijanovo žitije Svetog Simeona i Teodosijevo žitije Svetog Save.
Najpoznatija žitija.
Pa da, ali ono što je zanimljivo, što znači to je početak 14. veka, što će reći razmak je 50-60 godina, vrlo verovatno je da je taj monah zapravo sa originala prepisivao, pošto su i ovi bili monasi u Hilandaru. Recimo, na primjer, takav jedan rukopis. Ono što je interesantno, a to je, te knjige imaju neku čudnu sudbinu, znate, to Miroslavo evanđelje je prelazilo preko Albanije sa srpskom vojskom, a taj rukopis Staha Marka o kome sada pričam, on srećom nije izgorao u biblioteci, zato što ga je pozajmio...
Pozajmljeno je bilo, da, jeste, to je igra sudbine.
Vladimir Ćorović ga je pozajmio, ostavio ga u svojoj biblioteci, nije ga poneo sa sobom u emigraciju jer je poginuo u onom avionu koji se srušio i posle rata je ono nađeno u njegovoj biblioteci, ali to je izuzetno važan spomenik naše kulture. Dakle, ja verujem da toga ima zaista, zaista puno, pa i u našem arhivu u akademiji. Čujte, ono što je nama dolazilo pod ruke, to je apsolutno nešto što je kulturna vrednost nulte kategorije.
A s obzirom da ste uspostavili, čini mi se, dobru saradnju, nema sumnje da će se taj ugovor sa Narodnom bibliotekom Srbije potpisati, da li je možda, gospodine Kostiću, sledeći ugovor koji bi se mogao potpisati sa Muzejem Srpske pravoslavne crkve, jer i oni imaju u posledu dragocenu rukopisnu srednjovekovnu ostavštinu.
E sad tu...
Da li smo srećni što imamo toliko toga na nekoliko mesta, pa sada u perspektivi možemo li očekivati da će jedno po jedno dolaziti na red?
Sad ću ja nešto reći što se možda će neki smatrati ovo utopijom. Kultura je trenutno čvorište oko koga se zapravo cela svetska politika vrti. Kultura i identitet, to je moje mišljenje. Ova država bi trebalo da napravi 30 ovakvih centara kao što je centar audiovizualni arhiv akademije i da počne sistematski da ulazi u projekat digitalizacije srpskog kulturnog nasleđa. Jer ovo kod nas je, ajde da kažemo, mi imamo 8 operatera, 3 IT stručnjaka i jednog savjetnika, za to je cela ekipa. Znači, to je naša, to jest nadamo se da će naša produkcija biti negde oko 2 miliona snimaka godišnje, ali što kažete, napraviti sporazum sa bibliotekom, što bismo mi vrlo rado uradili, napraviti sporazum sa Narodnim muzejem, napraviti sporazum, ali mi nemamo te kapacite da to u realnom vremenu odradimo. Zato bi morala država negde da digitalizaciju kulturnog nasljeđa shvati kao jednu od prioritetnih strateških stvari, a ne kao tako sad, jel da...
To je arhiviranje kulturnog nasljeđa, to je onda potvrda da ćete sačuvati, ipak jeste, je to najtrajniji zapis o nama u savremenom trenutku.
Jeste, ali kažem, mislim, to je pitanje, hajde kažemo, više politike. To je jasno. Političko pitanje, to je strateško pitanje, jer postoji ozbiljan atak na našu kulturu. To sve vreme gledamo, bilo tako što se drobi jezik, bilo tako što se prisvajaju naša kulturna dobra, bilo tako što se pojavljuje Nikola Tesla na novčiću evra koji treba da se pojavi u Hrvatskoj za godinu dve. Bilo tako što sada Albanci na Kosovu hoće da proglase te spomenike svojim spomenicima. Znači, ta cela, da kažemo, ceo taj problem kulturnog nasljeđa, odnosno identiteta, kad smo mi u pitanju, je vrlo ozbiljan problem. I država bi morala zaista da napravi bar još jedno 10 ovakvih centara. Oni nisu jeftini, da se razumemo, mislim, ali to opet za državu gledano ovako sa proizvodom koji bi, i sa dobitkom koji bi se time ostvario, mislim da je nešto što apsolutno mora da se uradi.
A ako sam vas dobro razumela, to bi zapravo bila demonstracija prave odbrane, dakle, i očuvanja sopstvene kulture. Nema sumnje da su mnoge vredne knjige pred nama spremne za ovaj proces, ali sigurna sam da je jedinstven osjećaj gledati u Miroslavljevo evanđelje, vi ste bili u prilici da to radite jako puno, da budete nad tom knjigom, da pratite ceo proces. Dakle, kao čoveku koji, eto, ima pred sobom tu našu knjigu nad knjigama. Šta vam je bilo najimpresivnije? Šta je vaš lični, najsnažniji utisak dok je sve ovo trajalo?
Sad će vam to izgledati verovatno, neću kažem patetično, ali čudno. Ta knjiga ima neku auru. Nad tom knjigom nešto lebdi. To je bio moj utisak. Sad zaista može zvučati kao neka mistifikacija. Stajao sam zaista pred Miroslavom, koja je inače prelepo uređena knjiga, mislim, ona je jedna od prevratno najlepših rukopisa s kraja 12. veka.
Tako je, za nas najlepši.
Pa ja mislim i u širim razmerama, znači kraj 12. veka, znači to je 1180. tu negde otprilike, nemate po Evropi mnogo takvih knjiga. Ima ih, ali kažem, ovo je jedna za nas važna. Od kako je izašla iz Hilandara, a to je bilo 1896. kada je Aleksandar bio na olimpijadi u Atini, a onda posle toga je otišao u Hilandar, isplatio dugove Hilandara, doveo monahe i sačuvao Hilandar kao srpski manastir. Znači, da to Aleksandar nije uradio, danas bi Hilandar bio vratno bugarski manastir ili grčki. Znači, tu treba odati priznanje Aleksandru Obrenoviću. Od trenutka kad je došlo u Srbiju, ono nekako, rekao bih, deli, ona je... i svedok i saučesnik naše istorije 20. veka. Ona zajedno sa nama prolazi kroz sve, kako bi to rekao, sve tesnace, brzake, sve padove, sve uspone. Nekako nam je neki saputnik u našoj istoriji vrlo čudne prirode, tako kažem. Ono se pojavljuje kada je teško, onda odjednom negde nestaje, onda opet se, onda ispliva opet, evo, znači, ono se pojavilo u Prvom svjetskom ratu, do 1915. se nije znalo gde je. Ispostavilo se da je u sanduku kralja Petra. Pa zajedno sa srpskom vojskom prelazi Albaniju. Pa ponovo isplivava 90. godina. Pa se krije za vreme Drugog svjetskog rata u manastiru Rača. Jel, mislim, hoću da kažem, negde ona ima, ona je, kako bi vam rekao, ona je kao neki naš rođak. Ne znam kako to drugačije da kažem, ali nešto tu ima u njoj što nije... slučaj sa ostalim vrednim, starim i dragocenim knjigom.
Zajednička nam je sudbina, podudarna, veoma da je to daje jednu životnost koju knjige baš na takav način i nemaju često.
Ova je zaista ima i zaista kad stanete pred nju, ovo nije nikakva mistifikacija, imate taj neki osjećaj da prode to pred vama da je 800 godina, više 840 godina. godina star rukopis. Sad kad gledate te snimke koji možete da gledate veoma uveličane, vi onda vidite u stvari ruku monaha, se zvao Grigorije, ruku monaha koji je ispisivao ta slova. Neko je tu kožu štavio, neko je te iluminacije pravio, odjednom se vraćate u kraj 12. veka i zapravo imate jednu, kako bi rekao, imate jednu komunikaciju sa nekim skrivenim monahom za koga ne znate kako izgledao, ali znate da se zvao Grigorije, koji je ispisivao Evanđelje i taj, i zato je ta knjiga negde čudesna, ali moram reći i ovo. Ona je čudesna i svi nekako je, ajde kažemo, i vole i nekako svi o njoj najlepše pričaju i ona je na neki način, kažem, deo našeg identiteta, ali moram priznati, ona je takođe bila i deo našeg nemara. Znate, mislim, prvi put je odslikana profesionalno 1995. Znate, to je velika sramota za ovu zemlju. Znači, Ljuba Stojanović je to odslikao 1897. i sledećih 100 godina niko nije se setio da je slika.
Iako sad do kraja izvedemo onu vašu tezu o spoju kulture i identiteta, onda će to nedvosmisleno odraziti naš odnos prema nama samima, a ne samo prema knjizi. Yes. Moram za sam kraj da vas pitam, da li ste možda razmišljali da stupite u kontakt sa Rusima koji čuvaju te čuveni Petrogradski list, mislim 166. list Miroslavljevog evanđelja, da li će to možda naknadno biti urađeno kad se zato steknu uslovi, pošto mi s nestrpljenjem očekujemo tu čuvenu razmenu i da taj list konačno dođe u posed države Srbije.
A to je čudno, znate, to se, dakle, Porfirius Penski se zvao monah, u stvari Kaluđer koji je, on ga nije ukrao, priča se da ga je ukrao, ne, on ga je dobio na poklon. Znači, taj list nije ukraden. On je bio u Petrogradu i da nije Uspenski izneo to iz Hilandara, mi dan danas ne bismo znali da evanđelje postoji. Jer taj list, Petr, kako ga mi danas zovemo, Petrogradski list, se pojavio na izložbi u Kijevu, gde ga je video Stojan Novaković. I Stojan Novaković se zgranuo kada je video to da je to srpsko-slovenski rukopis i onda je počeo da... Znači, on ga je identifikovao. I on je ostao u Petrogradu. Zašto se tu sad pravi razmjena sa Rerihom? Jer i Rerih je poklon. Znači, dajmo poklon za poklon. Ja sam tu dosta ambivalentan, nisam siguran da li baš, mislim, ne znam ni šta bismo radili sa njim kad dođe ovde. Znate, on je negde, šta sad, da ga vratimo u knjigu ili da ga držimo kao poseban list. On je snimljen 95. i u onom prvom fototipskom izdanju on postoji kao snimljeni list. Ali ako dođe u Srbiju, mi ćemo ga svakako odslikati i stavit ćemo ga na mesto u nizu gde on spada.
Pa možda će se tako ta priča zaokružiti na pravi način, da se vrati na mesto sa kog je uzet, eto kao poklon, nije ukraden, ali slobodno u Sputniku možete kazati da su Rusi zaslužni što je eto došlo do Novakovića saznanje da negde tačno, u Hilandaru postoji eto još jedna veza koju često prenebregnemo, a koja je, čini mi se, važna. U nadi da ću vas relativno brzo ugostiti kada ćemo razgovarati o početku digitalizacije nekog novog rukopisnog remek dela, a imamo ih na svu sreću, da vas pozdravim i zahvalim se što ste govorili za Sputnik.
Bilo mi zadovoljstvo gostem kod vas.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то есть наиболее панцирь и наиболее защита.
Имамо добрый контакт.
Новый изгляд. Старые вредности. Спутник. Портал са још више занимљивог садржаја, са препознатљивим вредностима, због којих смо вишеструко награђивани, цитирани, због којих нам верујете.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.